Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit! În cadrul emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri este alături de noi Părintele Simeon Pintea de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Părinte, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit! Hristos a înviat!
Adevărat a înviat, răspund eu în numele ascultătorilor noștri, pe care îi invităm la continuarea dialogului despre Sfânta Liturghie. Săptămâna trecută vorbeam despre ectenia celor chemați și despre instituția catehumenatului, instituție care a existat în biserica veche, ce îi pregătea pe cei care urmau să intre în biserică și să dobândească deplina calitate de creștini prin botez. Această instituție, după cum am văzut atunci, nu mai există astăzi, însă biserica în însăși fibra ei are o deschidere misionară, o deschidere către lume și îi așteaptă pe cei care sunt în afara ei să se integreze trupului mistic al lui Hristos, care este biserica. Mergem astăzi mai departe să discutăm despre ce se întâmplă după acest moment al ecteniei celor chemați în dumnezeiască liturghie.
Înainte de a continua discuția despre ce se întâmplă imediat după acest moment, aș mai vrea să zăbovesc puțin asupra unui amănunt care se petrece ca gestică în timpul ecteniei pentru cei chemați. Este vorba despre desfacerea Sfântului Antimis. Despre Sfântul Antimis am mai vorbit în emisiunile de dinainte de a începe propriu-zis tâlcuirea liturghiei, atunci când am vorbit despre obiectele necesare săvârșirii dumnezeieștii liturghii. Recapitulând, putem spune că Antimisul este o pânză în formă dreptunghiulară pe care este imprimată icoana punerii în mormânt a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Acum, istoria dezvoltării Antimisului, istoria semnificației Antimisului este destul de diferită în spațiul ortodox. Depinde de țări, de exemplu, în spațiul grecesc are o semnificație și în spațiul rusesc, românesc, de exemplu, are altă semnificație. Oricum, Părintele Șmeman spune un lucru, că Antimisul este legat de la începutul bisericii de episcop. Cercetătorii în liturgică îl contrazic pe Părintele Șmeman aici și spun că, de fapt, Antimisul este legat nu de episcop, așa cum vom vedea semnificația acestui lucru în biserica actuală, ci este legat de un gest practic. Este vorba despre o pânză care se folosea la slujirea jertfei euharistice ca fărămiturile care în momentul în care pâinea sfântă era frântă, era împărțită, cădeau, să nu cadă pe jos, ci să cadă pe această pânză care după aceea, sau de pe care după aceea se puteau aduna foarte bine. Eu cred că totuși varianta aceasta este varianta mai apropiată adevărului. După aceea se dezvoltă o teologie a Antimisului, cum avem noi astăzi. În primul rând, ce înseamnă cuvântul acesta Antimis? Antimis înseamnă în loc de masă. Antimis nu se numea numai această pânză în cultul bizantin. De fapt, această pânză nici nu se numea Antimis la început, ci se numea pur și simplu iliton, care înseamnă, tradus în românește, pânză, adică o bucată de pânză. Antimis era o măsuță mică pe care se puneau sfintele daruri și care se aduceau în zona unde era așezat împăratul în Bizanț, în Sfânta Sofia, ca să se împărtășească de pe această masă. Deci cercetările în liturghie, liturgice, spun că împăratul totuși nu se împărtășea cu clericii în altar, ci de pe Antimis, deci de pe o altă masă care era pregătită special pentru ei ca să se împărtășească din sfintele daruri duminică sau când participau la la liturghia în Sfânta Sofia. Și acesta era antimisul. Acum, pânza cealaltă se numea iliton, așa cum am spus, deci era o pânză care apăra fărămiturile ca să nu se împrăștie și să cadă pe pământ, pentru că Evlavia Euharistică spune că nici o bucățică din această sfântă pâine nu-i voie să cadă pe jos, pentru că este trupul lui Dumnezeu, trupul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și atunci creștinii aveau o evlavie foarte mare de la început față de această pâine și încercau să apere ca fărămiturile să nu se împrăștie. Așa se dezvoltă antimisul. Dar cu timpul exista necesitatea slujirii dumnezeștii liturghie și în alte locuri decât în biserică. Și atunci, antimisul capătă și o altă semnificație, de a deveni în loc de altar. Adică această pânză devine un altar portabil. Așa cum un altar portabil era și acea măsuță pe care se puneau darurile deja sfințite pentru împărtășirea împăraților în Sfânta Sofia. Dar acum acest altar portabil nu mai este o masă în sine, ci este doar o bucată de pânză. Știm însă că altarul, la un moment dat când se dezvoltă locașul de cult, masa altarului, jertfelnicul, este sfințit prin așezarea în ea a sfintelor moaște a mucenicilor. Aici este iarăși o întreagă simbolistică și chiar o teologie profundă de ce se așează moaștele mucenicilor, care simbolizează de fapt tot pe Hristos. Altarul în sine devine icoana lui Hristos, pe care se aduce jertfa nesângeroasă, care este jertfa lui Hristos adusă Tatălui. Acum, în momentul în care Dumnezeiasca Euharistie se săvârșește și în altă parte decât pe aceste altare sfințite consacrate cu moaște, deci, de exemplu, pe câmpul de luptă sau în momentele de prigoană sau pusnicii, de exemplu, unde nu erau în pustiul biserici, aveau nevoie de aceste antimise, adică de aceste pânzături pe care să săvârșească dumnezeiasca liturghie, numai că ele deja aveau un buzunarel, exact așa ca și în zilele noastre, în care, în momentul în care episcopul sfințește antimisul, exact cu aceleași rugăciuni cu care sunt sfințite sfintele mese, deci biserica practic, așează în acest buzunarel o părticică micuță din moaștele sfinților mucenici. Și din acest moment, antimisul devine un altar portabil, dar nu este doar atât. Pe acest antimis iscălește sau semnează în partea de jos episcopul care a sfințit antimisul. Și de aici primește deja încă o altă semnificație această pânză care se numește antimis. Practic, prin iscălitura episcopului, antimisul este trimis în toate parohiile existente dintr-o eparhie și peste tot unde există antimis semnat de acel episcop, antimisul îl reprezintă pe episcop în acea parohie, sau cu alte cuvinte, preotul care slujește dumnezeiasca liturghie îl slujește ca delegat al episcopului său. Pentru că în biserica veche, și aici are dreptate Părintele Șmeman, dă chiar un citat Părintele Șmeman din Sfântul Ignatie Teoforul, deci în biserica veche era concepția aceasta că numai acolo este adevărata Euharistie, unde este prezent episcopul sau unde este prezent delegatul episcopului. Fiindcă la început, într-o cetate, nu se concepea să se slujească mai multe liturghii în aceeași zi. Asta exprima foarte profund, foarte pregnant ideea unității bisericii. Din cauza aceasta, nu era nevoie de acest antimis iscălit de episcop, pentru că în mod normal episcopul împreună cu prezbiterul sau cu preoții și cu diaconii slujau și cu credincioșii slujau dumnezeiasca Euharistie. Există mărturii ca până prin secolul 6, chiar 7, la Roma, și dacă deja comunitățile euharistice erau împărțite, pentru că erau foarte mulți și nu puteau să participe toți la o singură euharistie, totuși liturghia în sine, euharistia în sine, o sluja sau o aducea numai episcopul din cetatea Romei, iar diaconii duceau la celelalte comunități Sfânta Împărtășanie sfințită de episcop ca să se poată împărtăși. La un moment dat însă, fiindcă cresc foarte mult comunitățile, numărul comunităților, numărul credincioșilor, spațiul bisericii este foarte extins, biserica încearcă tot felul de lucruri ca să mențină totuși această conștiință a unității. Dar până la urmă ia naștere parohia. Deci, practic, la un moment dat, parohia este biserica cea vie. Iar eparhia, adică episcopia, care însumă mai multe parohii, este văzută din ce în ce mai mult ca un loc administrativ al acestor parohii. Bineînțeles că episcopul nu își pierde prin aceasta vocația sa de slujitor, de arhiereu, de mare preot și de expresia unității bisericii. Și această unitate a bisericii se păstrează și prin Sfântul Antimis, tocmai prin faptul că episcopul, atunci când hirotonește un preot, îl trimite într-o parohie, preotul nu poate să slujească, cel puțin în spațiu românesc, în spațiu rusesc, nu poate să slujească dumnezeiască Euharistie fără Antimisul semnat de el, sfințit și semnat de el. De aceea Sfântul Antimis se sfințește numai de către episcop. Rânduiala sfințirii Antimisului este exact aceeași rânduială ca și a sfințirii bisericilor. De aceea în Arhieraticon chiar scrie că dacă dorește episcopul, când sfințește o biserică, poate în cadrul acelei slujbe să sfințească și mai multe antimise. Adică atunci când sfințește Sfânta Masă, să fie aduse și antimisele pe Sfânta Masă și să le sfințească cu aceleași rugăciuni. Deci este valabilă sfințirea antimiselor și cu această rânduială. Oricum, există în Arhieraticon și o rânduială aparte, dar rugăciunile sunt exact identice, în afară de faptul că în loc de Sfântă Masă se pomenește de antimise. Semnătura lui este foarte importantă, de asemenea, pe aceste antimise. De aceea, atunci când un episcop eparhiot moare și este instalat un alt episcop în locul lui, toate antimisele sunt adunate din eparhie și sunt schimbate cu alte antimise sfințite de noul episcop și iscălite de noul episcop. Nu că cele vechi nu ar mai fi valide ca sfințire. Ele tot sfinte antimise rămân, deci sfințenia lor nu se pierde. Dar iscălitura episcopului este foarte importantă în acest sens, pentru că toți preoții slujesc liturghia în numele și prin delegația episcopului respectiv. Și atunci, în momentul în care, așa cum am spus, moare un episcop și vine alt episcop, deja biserica este centrată pe persoana noului episcop. Și atunci noul episcop va delega, sau în numele lui se va săvârși Euharistia în eparhia sa.
Antimisul este, deci, un obiect liturgic de o maximă importanță, care însă este ascuns vederii credincioșilor,
da,
sau cel puțin credincioșii care participă în mod regulat la biserică nu au neapărat cunoștință de existența unui asemenea obiect liturgic.
Așa este. Acum trebuie precizat aici un lucru. Semnificația aceasta și importanța aceasta a antimisului este doar în spațiul slavon și românesc. În spațiul grecesc, antimisul este fără sfinte moaște. Acolo nu se pune accent pe sfintele moaște, ci acolo a rămas pur și simplu cu rolul de iliton. Nici nu se numește antimis la ei, de obicei se spune iliton. La noi însă s-a păstrat această rânduială și această concepție și de aceea ori de câte ori se schimbă în eparhiile noastre un episcop, se schimbă și toate antimisele. Acest lucru s-a petrecut și atunci când Înalt Preasfințitul Bartolomeu a venit la Cluj după ce a trecut la Domnul Înaltul Teofil și iată, după vreo 20 de ani, după ce a trecut la Domnul Înaltul Bartolomeu, la venirea Înalt Preasfințitului Andrei la Cluj, toate antimisele au fost schimbate. Dacă cumva antimisul se strică între timp sau este pătat sau este ars prin anumite împrejurări, preoții fac cerere din nou la episcopul locului și se poate schimba antimisul dacă s-a deteriorat cumva.
Spuneați că la finalul ecteniei celor chemați avem un gest ce implică utilizarea antimisului. Despre ce e vorba?
Este vorba despre desfacerea antimisului. Fiindcă urmează liturgia credincioșilor, liturgia în care acest obiect va fi folosit, adică pe acest obiect, adică pe Sfântul Antimis, se vor așeza Sfântul Disc și Sfântul Potir, care vor urma să fie aduse acum pe jertfelnic, deci după începerea liturgiei credincioșilor, în timp ce se rostește ectenia pentru cei chemați, se desface antimisul. Cum se desface antimisul? Cartea prescrie, liturgherul prescrie în felul următor. Atunci când preotul rostește ectenia pentru cei chemați, atunci când zice, rugați-vă cei chemați Domnului, desface partea dinspre miază noaptea Sfântului Antimis. Deci, practic, Antimisul este împachetat în patru. Din patru părți. Atunci când zice cei credincioși pentru cei chemați să ne rugăm ca Domnul să-i miluiască pe dânsii, se desface partea dinspre miază zi. Atunci când zice să învețe pe dânsii cuvântul adevărului, se desface partea dinspre apus, iar atunci când zice să le descopere lor Evanghelia dreptății, se desface partea dinspre răsărit. Acum, liturgiștii au dat și o semnificație simbolică acestei gestice, a desfacerii Sfântului Antimis. Normal că la început nu exista acest simbol, pentru că Antimisul sau ilitonul era pur și simplu o pânză folosită pentru în rol practic, dar în momentul în care se suprapune desfacerea Antimisului ecteniei pentru cei chemați, deja capătă și o simbolistică. Simbolistica este aceea că, deși cei chemați nu au participare efectivă prin împărtășanie la jertfă și învierea Mântuitorului Hristos, prin icoană ei privesc spre această jertfă. Iar atunci când se fac rugăciuni pentru ei, această icoană a punerii în mormânt a jertfei Mântuitorului Hristos și a biruinței prin înviere este desfăcută pe Sfânta Masă. Iar în momentul în care zice să-i unească pe dânsii cu Sfânta sa sobornicească și apostolească biserică, preotul cu un burete care se află totdeauna în Antimis, și asta trebuie să spunem, că are un rol practic acest burete, pentru a șterge fărămiturile care rămân pe Sfântul Disc când curăță discul, dar și pentru a șterge chiar Antimisul dacă cumva dintr-o întâmplare a rămas vreo fărămitură mică din Sfântul Trup pe Antimis, deci este adunat cu acest burete. Buretele este foarte des întrebuințat, de altfel și în alte slujbe, ca la botez, de exemplu, în cultul ortodox. Așadar, cu buretele, atunci când spune să-i unească pe dânsii cu Sfânta sa sobornicească biserica, adună toate fărămiturile spre centrul Antimisului. Prin acest gest însă, sau acest gest are și o semnificație simbolică de asemenea. În primul rând, buretele simbolizează acel burete prin care a fost Mântuitorul Hristos adăpat pe cruce, deci asta ține deja de simbolistica liturgică, cu toate că, așa cum am spus, prima semnificație este cel de practic. Iar a doua semnificație, cea de a aduna pe toate fărămiturile în centrul Antimisului, de fapt, semnifică în mod simbolic sau prin simbolistică liturgică adunarea tuturor oamenilor spre centru care este biserica, spre centrul lumii care este reprezentată prin biserică. Iar în cele din urmă face cruce cu buretele pe Sfântul Antimis și zice, ca și aceștia împreună cu noi, deci ecfonisul, ca și aceștia împreună cu noi să slăvească preacinstit numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sărută Sfântul Antimis, iar sărută buretele și buretele este așezat pe Sfântul Antimis în partea în care este buzunăreul cu Sfintele Moaște.
Ce urmează în Sfânta Liturghie vom discuta săptămâna viitoare când ne reîntâlnim cu Părintele Simeon Pinte, acum că am încheiat discuția despre semnificația acestui moment din Dumnezeiasca Liturghie, ectenia celor chemați și apoi gestul liturgic al desfacerii Antimisului cu care se încheie această ectenie a celor chemați. Părinte Simeon Pintea, vă mulțumesc pentru prezența în această emisiune. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Eu sunt Paul Siladi. Rămâneți cu bine!
Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește preia. Cercetează lumea aceasta pe care a făcut-o dreapta ta și o desăvârșește pre ea. Aceasta pe care a zidit-o dreapta ta și o desăvârșește pre ea.